7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim.
Promit, dar nu face nimeni, așa că...
Dacă ar veni cu care platformă, vin să-ți ții de platforma aceea, dar așa ei s-abat complet. Și oamenii nu înțeleg lucrurile astea și botează, cred că, de frumos, de bine.
Spun oamenii de la Sângerei la început de campanie electorală. Frigul se apropie, dar se apropie oare și gazul românesc? Moldova, în programele electorale ale candidatelor femei la alegerile prezidențiale din România și rubrica noastră Lumea din Jur, astăzi jurământ de necetățean în Letonia. Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul român Victor Ponta a declarat drept istorică vizita pe care o efectuează astăzi la Kiev, unde a zburat după o escală la Chișinău împreună cu omologul său moldovean Iurie Leancă. Potrivit Ager Press, Ponta și Leancă au participat la un prânz de lucru oferit de omologul lor ucrainean Arsenie Iaceniuc. Urma să aibă o întrevedere trilaterală și cu președintele Ucrainei Petro Poroșenko. Vizita are loc într-o perioadă electorală pentru toate cele trei țări. Premierii român și moldovean și-au programat așa ca se poate asista la meciul de fotbal Dinamo Kiev Steaua București din grupele Europa League, meci care a început în aceste clipe. Autoritățile române spun că livrările de gaze rusești către România au înregistrat o scădere de 13% astăzi, dar asigură că stocurile existente sunt suficiente pentru această iarnă. Trebuie să începem să ne obișnuim cu astfel de situații generate de Gazprom, a declarat într-un comunicat de presă ministrul delegat pentru energie, Răzvan Niculescu. El a mai spus că România, dispunând și de zăcăminte proprii, importă puțin de la Gazprom și este pregătită să facă față foarte bine aceste ierni, fără ca populația să aibă de suferit, am citat. Polonia și alte țări au anunțat și ele luna trecută scăderea volumului de gaze primit din Rusia. Moscova ar dori să prevină livrările în revers, în Ucraina. În Republica Moldova, concernul rus Gazprom, care controlează distribuitorul de gaze Moldova Gaz, se opune importului de gaz românesc prin noua conductă Iași-Ungheni. Banca Mondială spune că economia Moldovei, care a crescut cu aproape 4% în prima jumătate a anului și a încetinit creșterea ulterior din cauza crizei regionale și interdicțiilor rusești. Într-un raport proaspăt difuzat astăzi la Chișinău, banca mai spune că economia moldoveană va înregistra totuși o creștere anuală totală de 2% în 2014 și va continua să crească în următorii 2 ani. Republica Moldova este expusă unor efecte negative dinspre est, dar creșterea în următorii 2 ani va fi datorată înviorării din Uniunea Europeană, care atrage tot mai multe exporturi moldovenești, spune banca. Președintele rus Vladimir Putin a încercat să calmeze potențialii investitori, spunându-le la o conferință anuală la Moscova că sancțiunile occidentale nu vor opri dezvoltarea economiei ruse. Putin a declarat că economia rusă este, citez, puternică, înfloritoare, liberă și deschisă lumii. Agenția Reuters precizează că fuga capitalului din Rusia s-a ridicat la 75 de miliarde de dolari numai în prima jumătate a anului. Rubla a scăzut cu 17% față de dolar, iar prețul petrolului, vital pentru economia rusă, a coborât sub limita pe care se baza bugetul rus. Forțele separatiștilor proruși încearcă să captureze aeroportul de la Donețk în estul Ucrainei. Un purtător de cuvânt al armatei ucrainene a declarat că forțele separatiștilor au continuat pe un front larg ofensiva începută cu o zi mai devreme. Un lider al rebelilor s-a arătat încrezător că aeroportul va fi capturat în câteva zile. El se află în centrul luptelor din estul Ucrainei, în ciuda armistițiului semnat la 5 septembrie.
Mulțumesc, Alexandru. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Campania electorală a început în Moldova, alegerile parlamentare vor avea loc pe 30 noiembrie și orașele se împânzesc cu reclame ale candidaților ca și cutiile de scrisori din holurile blocurilor. În localitatea Sângerei, din nordul Moldovei, lucrurile însă nu arată la fel ca în capitală. Aici, partidele politice ar putea jindui la peste 11.000 de voturi, în cazul în care toți alegătorii înscriși pe listele electorale vor ieși la vot. Doar că experiența alegerilor parlamentare din 2010 a demonstrat că numai puțin peste jumătate dintre locuitorii orașului care pot vota aleg și să facă uz de acest drept. Cât de hotărâți sunt așadar oamenii de la Sângerei să participe la alegerile din această toamnă, a căutat să afle Diana Răileanu.
La Sângerei abia își fac apariția timid, ca și soarele toamnatic, primele afișe electorale. De la locuitorii pe care i-am întâlnit în centrul orășelului, am aflat că și agitatorii partidelor politice nu se lasă așteptați, bătând pe la porțile oamenilor. Doi vecini, Mihai și Grigore, îmi explică de ce nu se lasă ei impresionați de promisiunile care încep să vină și voi.
Promite nu face nimeni, așa că...
Dacă ar veni cu care platformă, vin susții de platforma și da, așa ei s-a bat complet. Și oamenii nu înțeleg lucrurile astea și botează, cred că, de frumos, de bine.
Alegerile s-au dat la 4 ani. Partidele, în timpul celor 4 ani, vin pe la oameni să-i întrebe despre probleme.
Cine vine 4 ani? Nu vine nimeni.
Așa e mentalitatea oamenilor noștri care vin la conducere. Aș spune mai precis că ei vin ca să le se slujească, dar nu să ei se slujească. Pentru că, mă rog, oamenii aleg ca să slujească oamenilor. Țării, așa e, dar ei sunt pentru ei, fac totul. Și asta e principal.
Care e problema a Moldovii care ar trebui în primul rând rezolvată?
Locuri de muncă, salariile, pensiile. Dar corupția ei nu se poate de luptat cu dânsa. Cine a să lupte cu el însuși? Corupția e acolo sus.
Cei mai mulți dintre sângerenenii cu care am apucat să stau de vorbă au recunoscut că nu sunt foarte informați despre partidele care le vor cerși voturile. Elena Caț, bună oară, spune că abia de știe liderii formațiunilor care s-au aflat în ultimii 4 ani la putere.
Domnul Filat, nu știu mai este domnul ăsta, Andrian, Marian Lupu, care vine la noi și tot spune că să fie bine, să fie bine, dar degeaba. Degeaba, toți zic că să fie bine, dar totuși așa așa și rămâne, nu mai schimb nimic, să mărească o leafă, ori să fac ceva. Dacă schimbi ceva bine, lumea ar avea încredere și ori votai, dar nu așa mulți și vă câțiva-i numai.
E, deci... La Sângerei am discutat și cu oamenii care erau veniți din localitățile din preajmă. Vasile și Boris spun că prima preocupare a oamenilor de la țară este lupta cu sărăcia, dar nu și a guvernanților, judecând după viața cotidiană.
Deloc nu avem încredere.
Ei nu au făcut nimic.
Îți vor să prindeți bani degeaba acasă. Asta e 100%. Prindeți bani degeaba, dar nu fac nimic.
Dar dumneavoastră, dacă ați ajunge la putere, ce ați schimba în țară?
Leafa,
da,
pensie,
da, strâng bine.
Pensie, și asta e pensie.
Cu cât trăiește azi un om în Sângerei?
Care au acasă animale, ba una, ba alta, cu asta trăiește, dar și leafa e puțin tare.
Dumneavoastră, cum vă veți informa pentru cine să vă dați votul?
Nu știu.
Soții Elena și Nicolae, pe care i-am întâlnit în preajma liceului Mihai Eminescu din Sângerei, constată că o bună parte din promisiunile partidelor politice se repetă de la campanie la campanie. Paradoxul e că puține dintre acestea devin realitate.
Moldova fără sărăcie.
Este o promisiune care nu s-a îndeplinit.
Desigur.
Dar dumneavoastră?
Că o să ajute agricultorii ca să facă drumurile, că o să ajute businessul mic și mijlociu. Ultimii ani, de când avem alt ales, în Sângerei, spre exemplu, nu au nicio schimbare. S-au ridicat salariile doar la judecători, dar la oamenii de rând normal. Nici nu mă închipăt cum își duc ei viața. Dacă chiar s-ar întâmpla așa, ca să fie într-adevăr oameni buni, oameni cinstiți la putere, ei nu vor sta mult, cred, acolo. Un om cinstit, dacă nimerește acolo între lupii, cei care au staj bun de minciuni și de promisiuni false, nu o să reziste. Așa că nu avem nicio speranță, doar de să ne aducă o guvernare din altă țară, din Germania și... pe toți restul să-i alunge, doar de așa putem să avem un viitor.
Orașul Sângerei le-ar putea da concurenților electorali peste 11.000 de voturi, dacă oamenii vor decide pe cine să aleagă. De la Sângerei, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Și pentru că Moldova este la început de campanie electorală, Europa Liberă a vrut să afle dacă regulamentul de reflectare a acestei campanii este suficient de riguros încât să nu lase loc la favoritisme și dacă impune și anume noi obligații. Cu alte cuvinte, cum începe campania? Liliana Barbăroșe a căutat răspunsul și relatează.
Directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei, crede că cele două fenomene grave ce s-au produs între precedenta și actuala campanie electorală pe piața mediatică moldovenească, împărțirea ei între principalii actori politici de la guvernare și concentrarea celor mai puternice televiziuni în mâna unor patroni, tot ei și politicieni de top, au afectat și până acum corectitudinea prezentării informației livrate cetățeanului prin intermediul televizorului sau radioului, iar de curând și prin internet. De acum încolo, proporțiile doar vor crește, spune expertul, în ciuda existenței acestui set de reguli elaborat de autoritatea electorală în comun cu cea din audio-vizual.
Noi asistăm cu toții la situații anacronice din punct de vedere al profesionalismului jurnalistic, când unele buletine de știri de la televiziuni de top prezintă doar activitatea fructuoasă, în ghilimele, a ministrilor unui partid sau altuia. Sunt prezentate ca știri de top și ca breaking news tot felul de informații care vizează doar un singur actor politic și nu sunt atât de spectaculoase. Ceea ce au, din păcate, nu a monitorizat pluralismul politic de la televiziunile noastre.
Un alt expert media, Anatol Golea, crede că dacă ar fi vrut o campanie cu adevărat liberă și onestă, și din punct de vedere al competiției și din cel al reflectării în media, autoritățile ar fi adoptat cel puțin două legi, cea despre transparența proprietarilor media și cea a finanțării partidelor și campaniilor.
Era clar că nu se va adopta într-a doua lectură și nu va intra în vigoare, așa și s-a întâmplat. De fapt, campania electorală a demarat de mult. Vedem Chișineul, dar nu numai Chișineul, dar și toată Republica împânzită cu panouri electorale, concurenții electorali care încă nu sunt concurenți pentru că nu au fost înregistrați și nu au depus documentele, deci partidele fac propagandă electorală, miniștrii în timpul serviciului, în timpul orelor de serviciu îi dau dări de seamă și organizează conferințe și întâlniri cu alegătorii și Comisia Electorală Centrală spune că totul e bine și frumos, e democrație în țară.
Care a fost până acum riposta a instituțiilor statului la valul de concerte și tot felul de evenimente electorale și propagandistice camuflate sub acțiuni nevinovate de comunicare pretins regulamentară cu cetățenii? Niciuna din sesizările depuse la CEC sau CCA nu a fost urmată de vreo decizie cu efect punitiv din partea instituțiilor. Experții spun însă că nu instituția în sine este de vină, ci clasa politică care a avut grijă să-și asigure un climat confortabil în campania electorală. Din nou Anatol Golea.
Nu există voință politică în Parlament. Cel mai important post de televiziune Moldova 1, televiziunea publică, nu are un consiliu de observatori de un an de zile, pare mi se. Și Parlamentul nu a avut grijă ca această televiziunea publică să intre în campanie electorală cu actele în regulă, să aibă un consiliu care va monitoriza, va elabora politici, inclusiv de reflectare a campaniei. Același lucru acum se întâmplă și la CCA. Noi nu avem niciun fel de reglementări în ceea ce privește internetul.
Concluzia experților este că cel mai probabil în casa alegătorului va ajunge exact mesajul pe care l-au gândit și l-au ambalat patronii principalelor posturi de televiziune și radio, sperând că astfel vor avea o victorie garantată. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Temperaturile au început să scadă și pur și simplu toamna se apropie și odată cu ea și frigul și odată cu el și facturile la gaze. Radio Europa Liberă a căutat să afle dacă se știu mai multe acum despre când anume vor începe gazele din România să intre pe piața moldovenească și dacă odată cu ele va scădea și prețul pe care îl vor plăti consumatorii. O relatare de la Valentina Ursu.
Consumatorii de pe marul stâng al Prutului din imediata vecinătate a României mai au de așteptat până gazul va ajunge în casele lor prin intermediul gazoductului Iași-Ungheni, care trebuie să transporte gaz românesc în Moldova. Potrivit ministrului Economiei Andrean Candu, actul de predare-primire, preluarea în proprietate de către compania Vestmold Transgaz încă nu a fost făcut. Astăzi, după semnarea unui acord de colaborare cu ANRE-ul din România, șeful Agenției Naționale de Reglementare alimentare în energetică, Sergiu Ciobanu, a lămurit de ce gazul românesc încă nu a trecut prutul.
Colegii mei de Ministerul Economiei sunt pe ultima sută de metri de a finisa toate procedurile de semnare contractului pentru furnizare cu compania românească și sunt pe ultima sută de metri de a finisa toate procedurile formale sau tehnice pentru ca compania Vestmol Transgaz să poată să vină să depună pentru licență la NRE pentru transportul gazului. Așteptăm toate actele necesare și odată cu depunerea pachetului, ANRE o să libereze licență într-un timp foarte scurt. Noi susținem acest proiect, suntem deschiși, așteptăm toate actele pentru a da licență companiei Vestmol Transgaz pentru transportul gazelor naturale.
Directorul ANRE, Sergiu Ciobanu, mai spune că doar după ce va exista un preț fixat la gazul importat din România, va fi stabilit și tariful de distribuție a acestuia pentru consumatorii din Ungheni într-un timp de maxim 7 zile.
Colegii de la compania Energocom semnează contractul de furnizare cu colegii de România. După ce o să avem claritate cu prețul, deja o să putem face calculele ulterioare pentru tariful care urmează să fie în zona distribuției a Ungheni gazului. Din păcate nu cunoaștem care este prețul gazului și de aici, adică nu putem face modelări. Dar atât timp cât o să fie claritate, o să fie un contract semnat, noi avem nevoie maxim de o săptămână de zile pentru a calcula acele tarife și a aproba un tarif pentru cei care o să beneficieze de gazul european în raionul Ungheni. Contractul este semnat de compania Energocom, care este gestionată de către Guvernul Republicii Moldova.
Fostul director ANRE, Victor Parlikov, într-un interviu cu Europa Liberă, minimaliza importanța gazoductului Iași-Ungheni fără alte elemente de infrastructură necesară și spunea că ar putea rămâne doar un simplu simbol. L-am întrebat pe fostul premier Vlad Filat dacă e vorba doar despre simbolistică.
Eu am stat la temelii acestui proiect. Eu nu sunt un om al simbolurilor. Acest proiect este unul foarte și foarte important, realizat în etape. Gazoductul Iași-Ungheni reprezintă prima etapă. Urmează a doua etapă, construcția stației de compresare și de pompare și prelungirea gazoductului de la Ungheni către Strășeni.
Bine, dar gazul nu curge prin țeavă.
Păi urmează la capacitatea care oferă această porțiune de gazoduct, în perioada imediat următoare să fie livrat gazul. Iar pentru a finaliza proiectul, noi avem înțelegerile deja cu instituțiile europene și ca termen de finalizare a întregului proiect, care ar asigura capacitate de furnizare a gazului natural pentru întreaga necesitate a țării, va fi către sfârșitul anului 2016. În acest sens, avem și finanțare.
Gazpromul prin Moldova Gaz poate torpela funcționalitatea acestui gazoduct?
Moldova Gaz este agent economic al Republicii Moldova. Și asupra activității acestui agent economic se aplică legea națională. Și nu uităm că acest agent economic încă are calitate de monopolist. Așa că deciziile statului sunt obligatorii pentru acest agent economic.
Amintim că gazoductul Iași-Ungheni a fost lansat la 27 august în prezența mai multor demnitari și urma să devină funcțional de la 1 septembrie. Recent, Uniunea Europeană a anunțat despre alocarea suplimentară a 10 milioane euro pentru extinderea gazoductului Iași-Ungheni pe segmentul Ungheni-Chișinău în scopul asigurării unei alternative de aprovizionare cu gaze a municipiului Chișinău. Pentru Europa Liberă, Valentina Ursu.
Este ora 19:18 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră Lumea din Jur și o relatare de la București despre Moldova în programele electorale ale celor două candidate înregistrate pentru campania prezidențială din țara vecină, Elena Udrea și Monica Macovei. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom prezenta opiniile istoricului Gheorghe Cojocaru despre începutul campaniei electorale din Moldova și cum vede regizorul polonez Cristos Zanussi, actuala situație din regiune. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Fostele țări comuniste din Europa Centrală și de răsărit au făcut nenumărate reforme pentru a adera la Uniunea Europeană în anii 2000. Cât de adânci au fost reformele, care sunt efectele, a meritat oare efortul? Alexandru Eftode a căutat răspunsuri și le adună într-un serial, Istorie din Noua Europa. Una din destinațiile sale a fost Letonia, iar episodul de astăzi se cheamă Jurământ de non-cetățean.
Yeah!
Sute de mii de non-cetățeni din Letonia au jurat credință țării Baltice în ultimele două decenii. La sfârșitul lunii iulie au depus jurământul la un oficiu de stare civilă la Riga, încă 40 de doritori să devină cetățeni. Au jurat să fie loiali și devotați țării Baltice, să-i apere independența, limba și democrația. Non-cetățenii sunt preponderent etnici ruși veniți în Letonia în perioada sovietică și urmașii lor. Cetățenia le-a fost refuzată la restabilirea independenței Letoniei în 1991. Câțiva ani mai târziu au obținut totuși șansa să treacă printr-un proces de naturalizare. El include însușirea limbii și depunerea jurământului în cadrul unor ceremonii oficiale.
Toți cei care devin cetățeni pe calea naturalizării depun jurământul de credință la o ceremonie solemnă.
Igor Gorbunovs este șeful Comisiei Naționale de Naturalizare din Letonia, care organizează ceremoniile.
Oamenii să înțeleagă că sunt așteptați, că statul se bucură că ei se alătură cetățenilor letoni.
Letonii formau numai o jumătate din populația țării în 1991, după 50 de ani de ocupație sovietică. Etnicii ruși, în jur de o treime din populația de aproape 2 milioane. La restabilirea independenței, Letonia a decis să nu le acorde tuturor cetățenia automat. Iveta Cajoca, analistă la Centrul pentru Politici Publice Providus de la Riga, urmărește cum a evoluat politica față de etnicii ruși după restabilirea independenței în 1991.
Atunci avea sens să se acorde cetățenia numai celor care erau cetățeni înainte de ocupația sovietică, așa încât toți ceilalți să poată deveni cetățeni dacă trec printr-un proces de naturalizare.
Decizia liderilor letoni a însemnat că aproximativ 23% din locuitorii țării au rămas fără cetățenie, fără dreptul să ocupe funcții publice și fără dreptul la vot. Boris Tsilevichs este deputat al Partidului Social-Democrat Centrul Armonia, cel mai mare partid care reprezintă, între altele, interesele etnicilor ruși.
Astăzi mai avem un număr semnificativ de oameni care, deși s-au născut aici, au locuit aici întreaga viață și plătesc impozite, nu au dreptul politice. Desigur, ei se consideră înșelați.
Mulți non-cetățeni etnici ruși au ales totuși să folosească șansa naturalizării, care le-a fost oferită începând din 1995 și au legat speranțele de viitor de o Letonie care se îndrepta către Occident, nu de patria lor istorică, Rusia.
Mie nu mi-a fost greu să cer cetățenia, nu am acest sentiment de mândrie.
Maria Tuchina s-a născut în Letonia din părinți migrați din Rusia. A învățat limba letonă și s-a naturalizat la începutul anilor 2000 ca să poată deveni juristă și să practice avocatura, deși nu este de acord întru totul cu politica de naturalizare.
Iubesc această țară indiferent de politica de integrare care a existat atunci, indiferent de procedura obligatorie de învățare a limbii letone. Este țara mea, m-am născut aici, vreau să trăiesc aici și vreau să fac ce pot ca viața aici să fie mai bună.
Dar societatea letonă rămâne împărțită. În multe cazuri, linia despărțitoare trece prin sânul familiei, chiar și în cazul Mariei. Partenerul ei, Rems Maslovs, a venit în țara Baltică în anii 1980 și a petrecut aici întreaga viață de adult. Are o mică afacere.
Eu nu sunt cetățean al Letoniei, sunt locuitor al Letoniei și am pașaport MOV de non-cetățean, cu care pot traversa toate frontierele. Iar limba letonă nu o învăț pentru că este impusă. Când ți se spune mereu că nu vei avea de lucru pentru că nu vorbești letona, nu este corect.
Pentru mulți etnici ruși, identitatea europeană și beneficiile aflării în Uniunea Europeană par și mai neînțelese. Dar își doresc oare o schimbare de direcție?
Din Uniunea Europeană, drum de întoarcere pentru Letonia ca să intre în vreo uniune cu Rusia nu mai există. Nici letonii și nici rușii de aici n-ar mai fi de acord cu asta. Ei au gustat deja viața europeană, dar în domeniul afacerilor cu Rusia trebuie să ne înțelegem. Oare este chiar așa de greu? Oare de ce nu s-ar putea face asta?
Nu, nici nu este greu. De ce nu se poate face asta?
Toate episoadele serialului Istorii din Noua Europa, realizat de Alexandru Eftode, se află în format video pe internet la adresa europalibera.org. La radio vom difuza un nou episod joia viitoare. La București, pe platforma industrială Republica, și-a lansat astăzi candidatura la președinția României Elena Udrea. Ieri și-a lansat candidatura și europarlamentara Monica Macovei, cea care a condus în ultimii ani Comitetul Interparlamentar Uniunea Europeană Moldova. Relatează Sabina Fati.
Monica Macovei, fostă ministră a Justiției, și Elena Udrea, fostă ministră a Dezvoltării, candidată pentru președinția României, au cariere și profiluri politice total diferite. Udrea, care și-a lansat astăzi în mod oficial campania și programul pe platforma industrială Republica, a apărut în salopetă muncitorească, purtând o cască galbenă, și a vorbit despre revigorarea industriei autohtone, despre care crede că a fost distrusă din prostie cu intenția subminării economiei naționale. La 41 de ani, Elena Udrea, deși este susținută de Traian Băsescu, nu pare să înțeleagă sensul dezvoltării țării din ultimii 25 de ani, deși chiar președintele a vorbit recent despre faptul că productivitatea României se află mult deasupra celei din perioada industrializării ceaușiste. Elena Udrea are o campanie prin care vrea să surprindă sau chiar să șocheze prin imagine, dar în spatele toaletelor alese cu grijă, a salopetei muncitorești, a salturilor cu parașuta, a pantofilor prea înalți și a machiajului perfect, nu are prea multe de spus. A preluat aproape tot programul președintelui Băsescu, a cărei moștenitoare oficială este. Despre relația cu Republica Moldova, în programul Elenei Udrea se precizează că România susține suveranitatea, independența și integritatea Republicii Moldova și că cetățenilor din cele două state trebuie să li se ofere posibilitatea de a se pronunța cu privire la lichidarea consecințelor pactului Ribbentrop-Molotov, decizie care a separat pe nedrept națiunea română. În acest fel, Udrea introduce teza unionistă a mentorului său, care la rândul lui nu a înțeles că Basarabia nu a fost pierdută în urma acestei înțelegeri secrete, ci ca urmare a unui schimb de note între București și Moscova, fără ca România să tragă niciun foc de armă în apărarea ei. Mai departe, în programul Elenei Udrea, aceasta spune explicit: în calitate de președinte al României, voi milita deschis pentru unirea celor două state românești. Monica Macovei, în schimb, și-a lansat programul în prezența filozofului Gabriel Iicianu, care o susține explicit. Intitulat Decalogul Monicăi Macovei, 10 porunci pentru politicieni, 100 de principii și proiecte pentru România, programul ei este o reluare a poruncilor biblice în 25 de pagini, prin care își expune crezul. Este un program propriu-zis, nu propune căi de rezolvare a problemelor și nici strategii de punere în aplicare a poruncilor, ci mai degrabă pare o viziune despre viitor. Să nu ai alt stăpân decât cetățeanul este primul capitol în care Monica Macovei se declară angajată a românilor și crede că Parlamentul trebuie să fie unicameral cu doar 300 de membri. Să nu trădezi interesul național este al doilea capitol în care declară că interesul României este la vest și că va continua să sprijine integrarea europeană a Republicii Moldova, astfel încât până la 1 decembrie 2018, la 100 de ani de la Marea Unire, Chișinăul să primească un calendar ferm de aderare la Uniunea Europeană. Monica Macovei nu are în spate niciun partid și mizează pe nemulțumiți și nehotărâți, în vreme ce Elena Udrea îl are pe Traian Băsescu și Partidul Mișcarea Populară. Potrivit sondajelor de până acum, niciuna dintre ele nu are șanse să intre în turul al doilea, cu toate că cercetări recente scot în evidență că aproape jumătate dintre români ar vota o femeie pentru președinția României, în vreme ce mai mult de 40% din electorat socotește că genul nu este o variabilă fundamentală pentru profilul viitorului șef de stat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Mariana Rață, redactor șef adjunct la Ziarul Național.
Soldații hibrid ai Moldovei este titlul articolului din prima pagina Ziarului Național. Aflați din text că radicalii cu care se înconjoară Partidul Patrioții Moldovei sunt membri ai unei organizații de reabilitare a foștilor deținuți condusă de un individ cu trecut criminal. Același articol ne informează despre organizațiile subversive create în jurul altor partide politice de la Chișinău. Dintr-un alt reportaj aflați care sunt cele 13 licee din Republică fără corigenți la examenele de bacalaureat din acest an și din ce localități sunt liceile cu cei mai mulți elevi care nu au susținut bacul. Editorialistul Ziarului Național Petru Bogatu vine cu o analiză a stării de spirit din societate. Spectrul războiului îi sperie și pe țărani, și pe studenți, și pe birocrați, și pe oamenii de afaceri. Electoratul trebuie îmbărbătat să se împotrivească războiului, participând la alegeri și votând Partida Păcii, adică Europa, prin formațiunile politice care o reprezintă, notează Bogatu.
Cu recomandările din Ziarul Național punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.